เรื่องยิปซีเรื่องอาฮับและส่วนองุ่นของนาโบดเหตุการณ์วันหนึ่งของกษัตริย์อาฮับกับแม่ซีชื่อว่าเยเซเบลแม่ซีของกษัตริย์อาฮับไม่ใช่คนอิสราเอลเป็นคนต่างชาติแล้วก็แม่ซีองค์นี้ก็นับถือไสยศาสตร์ไม่ได้นับถือพระเจ้าวันหนึ่งกษัตริย์องค์นี้ได้ไปหาชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่านาโบดซึ่งนาโบดยังส่วนอังุ่นอยู่แปลงหนึ่งติดกับบ้างของกษัตริย์อาฮับกษัตริย์อาฮับอยากได้ส่วนอังุ่นของนาโบดก็ได้ไปหานาโบดแล้วก็บอกกับนาโบดว่าให้ขายส่วนอังุ่นนี้ให้กับพระองค์เพราะพระองค์อยากได้ส่วนนี้และส่วนนี้ก็อยู่ติดกับบ้างของพระองค์นาโบดก็บอกกับกษัตริย์ว่าเป็นที่ดินมรดกที่พระเจ้ามอบให้นาโบดไม่ยอมขายให้กับกษัตริย์กษัตริย์องค์นี้แรงปั่นผืนนาโบดก็ไม่ยอมแล้วกษัตริย์องค์นี้ก็ได้กลับไปที่วังด้วยความขุ่นมัวในจิตใจและทีนี้พอมาเฮซีองค์นี้รู้ว่านาโบดไม่ยอมขายส่วนองุ่นนี้ให้กับกษัตริย์อาฮับนางก็ได้คิดแผนการที่จะฆ่านาโบดโดยให้คนใส่ลายว่านาโบดแฉงพระเจ้าและแฉงกษัตริย์จนนาโบดต้องถูกฆ่าตายและแผนการนั้นก็สำเร็จในที่สุดกษัตริย์อาฮับก็ได้ยึดส่วนองุ่นของนาโบดมาเป็นของตัวเองทีนี้ยังผู้รับใช้ของพระเจ้าชื่อว่าเอลียาพระเจ้าได้ให้เอลียามาเตือนกษัตริย์อาฮับถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้คือฆ่านาโบดและยึดกรรมสิทธิ์ที่ดินของนาโบดกษัตริย์อาฮับได้ฟังคำที่เอลียาได้แล่งไว้ก็สำนึกและเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำกษัตริย์ได้โศกเศร้าแล้วพระเจ้าก็เห็นถึงจิตใจของกษัตริย์องค์นี้และเมตตาอาฮับและบอกว่าจะไม่ลงโทษกษัตริย์อาฮับแต่ว่าจะลงโทษเยเซเบลและลงโทษรุ่นลูกรุ่นล้านของกษัตริย์อาฮับแทนและหลังจากนั้นก็เป็นจริงตามที่พระเจ้าได้บอกไว้กับเอลียา